Хмара наздогнав нас, як стемніло. На лісовому хутірці сортуємо захоплену здобич, набої, гранати, американські консерви та галети, відбиті, мабуть, будьонівцями у поляків. Хмара та Чорнота раділи запасним козацьким сідлам. Наш піротехнік, або, як називав його Андрій, алхімік, вибухівці, індуктору та кабелю. Для дівчат-розвідниць не забули хлопці захопити жіночої білизни, панчіг, черевиків, спідничок і навіть цукерок. Роздавши частину набоїв і консерви на руки, відправляємо обоз у безпечні села й хутори до своїх людей. З лісу переходимо на Розумівські хутори. Десь опівночі перший курінь рушив ліквідовувати червону бригаду. Кінноті там не було чого робити, тому залишилася на хуторах. Довелося злізти з Сірого і мені. Василенко що кілька хвилин питав жартівливо, чи не болять у мене ноги. Напад відбувся між третьою і четвертою. Тим червоноармійцям, що вибігали з хат і збиралися на вулиці, жаба цицьки дала, як казали чигиринці. Ті, що поховалися в хатах та хлівах, зберегли своє життя для врангелівських кулеметів. Штабістів хотіли взяти живими, порозмовляти, але вони замкнулися у попівській хаті і відстрілювалися крізь вікна. Довелося вкинути дві бомби, розірвалися так щасливо, що коли зайшли досередини, не було з ким поговорити. Старий піп у підштанниках і рясі на опашки, з трагічним виразом обличчя шкрябав руду бороду і поглядав на вікна й образи. Дві симпатичні попівни, вбігши напіводягнені до кімнати з плачем і лементом, впали на піаніно, що стогнало розшарпаними струнами. Жаль було і вікон, і піаніно, і дівчат, але війна. Забравши канцелярію штабу, даємо батюсці пачку совєтських грошей на ремонт. Він, перехрестившись, замахав руками: «Не хочу антихристових грошей, Господі з вами! Як їх чорт забере, нове піаніно куплю!» Нахилившись під стіл, витягнув з-поміж розбитих пляшку з-під церковного вина і, переконавшись біля лампи, що вона порожня, жбурнув її в мертвого жида воєнкома, який лежав у кутку, обнявшись із перекинутим фікусом. Вилакали антихристи все вино, під престолом знайшли, умираючого не буде чим причастити. Оля, що під час розмови вийшла до кімнати, стала осторонь, сором'язливо опускаючи очі. «Батюшка!» Зауваживши її, затулив рясою під штанники і здивовано вклонився. «А то ж, панночка, здається, тут гостювала у них. А, розумію. Хай Бог благословить і хоронить вас. Мені вина не шкода. У сусідів десь позичу. І вікон не шкода, і вставляти не буду, ще в другій кімнаті сам поб'ю, щоб не пхалися антихристи на квартиру». Забравши трофейну зброю, рушаємо. Два кулемети з поламаними замками покинули, гармату забрали, хоч у зарядних скринях не було жодного набою, зітхаючи, згадуємо підірвані вдень снаряди. Спочивши трохи на хуторах, вранці виступаємо до лісу. Лежачи при вогнищах, перечитуємо накази та оперативні звіти, захоплені в штабі червоної бригади. Зустрічаємо там згадки про різні місцевості в Галичині й на Поділлі. Знайомі частини українського війська в дивізійному звіті знаходимо згадку про важке поранення батька чорношличників полковника Дяченка. Із захопленням читаємо звіти про нещасливі бої червоних з окремою кінною дивізією, про існування якої довідалися сьогодні ж таки. Всі звіти за час перебування бригади на фронті свідчили про перемогу української зброї. між наказами про вимарш на Врангелівський фронт та ліквідацію по дорозі повстанчих банд, була копія наказу Червоного командування, щоб відділи повстанців Махна перейшли на бік Червоної армії для спільної боротьби проти Врангеля. Всі махновці зрівнюються у правах із червоноармійцями, а родини махновців мають отримати червоноармійський пайок. Усіх махновців, що перебувають у тюрмах і арештах ЧК та особливих відділів, негайно звільнити і направити до бригади, навіть тих, хто засуджений до розстрілу. Чорнота, вилаявши Махна по-московськи, сплюнув у вогонь. Певно, набоїв батькові забракло. Цікаво тільки, як довго триватиме цей союз. Та чи знайдеться хоч один дурний махновець, що скаже, з якого села і чий син, що батько за місяць у ЧК пайок у потилицю одержав? По першокласному обіді з будьонівських запасів обговорюємо подальшу програму. Хмара запропонував руйнувати залізницю. Після короткої дискусії погоджуємося, що й це робота. Серйозне пошкодження двоторової залізниці Бобринська-Знам'янка, котра була чи не найголовнішим шляхом із фронту, буде гарним подарунком для червоних. Все ж таки три дні треба лагодити, а в гарячий час і години дорогі. Піротехнік наш був задоволений. Вибухівки за великий запас маємо, варто б трохи витратити. Маючи індуктор, можна і бронепотяг у Русі підірвати. Андрій махнув рукою. Ти, алхімік, зі своїм кондуктором сховайся. Хмара бочку смальцю має. Усі засміялися. Не розуміючи, в чому справа, допитуюся, як то? Смальцем можна піроксилін замінити. Колеса мастяться у потягу замість дьогтю, щоб легше йшов, пожартував Андрій. Не слухай, переконував Хмара, у комен накидається, щоб машиніст пчихав. Ти у кіні на Максиліндері був? То я тобі вночі таку саму комедію покажу. Примітка упорядника Макс Ліндер – видатний комедійний французький актор, що мав вплив на Чарлі Чапліна. Закопавши в кущах непотрібну гармату, з якою на лісових доріжках мали б клопіт, виступаємо до залізниці у напрямку Цибулевого.